สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะรายการนี้นะคะเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในวันพฤหัสบดีค่ะและวันนี้นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการนะสถานีวิทยุในเครือข่ายสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะมาร่วมกันนำเสนอในการที่จะร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทุกพื้นที่นะคะของประเทศไทยเลยค่ะ
ก็ทุกๆตารางนิ้วแหละครับ
ค่ะ
เพราะว่าเท่าที่ผมติดตามข่าวมาก็เกือบทุกภาคของประเทศไทยฝนตก
ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในกระแสที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงที่หลายคนนะคะประชาชนคนไทยเราก็ต่างหลั่งไหลค่ะมาที่ท้องสนามหลวงด้วยเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการที่จะมาร่วมเดินทางนะคะมาร่วมสักการะพระบรมศพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะ
ใช่ครับก็เป็นช่วงของความโศกเศร้าเสียใจนะครับ
ช่วงนี้การเดินทางเองก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นมากันเป็นหมู่คณะนะคะมาโดยรถส่วนตัวต่างๆก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกอบกับการฝนตกด้วยแล้วก็มาถึงกันค่อนข้างดึกด้วยอะค่ะ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนักนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมก็ตามข่าวเรื่องนี้มาอยู่ก็พบว่าหลายจังหวัดที่มีคนเดินทางมาก็มีการเตรียมตัวอย่างดีนะเลือกรถที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันระหว่างทางก็มีการแวะพักนะตามจุดแล้วก็ทุกหน่วยงานของทางราชการก็อำนวยความสะดวกให้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการจะลดน้ำหรือมากันเป็นขบวนใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนี้เท่าที่ผมทราบก็คือว่าทุกจังหวัดที่เดินทางมาก็ปลอดภัยกันดีนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ยึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ท่านเคยสั่งสอนไว้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยนะครับทำอะไรก็ต้องยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะไม่ประมาทในชีวิตอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันการเดินทางก็ถือเป็นอีกเรื่องนึงที่พระองค์ท่านนะทรงห่วงใยนะจะเห็นได้จากโครงการพระดำริในเขตกรุงเทพและปทุมเนี่ยหลายโครงการเลยที่เกี่ยวข้องกับการความปลอดภัยทางถนนน
ะ
อันนี้ถือว่าเราก็เป็นลูกเป็นหลานก็น่าจะต้องถือปฏิบัติตามด้วยน้อมนำเอาพระราชดำริเนี่ยมาปฏิบัติต่อให้เกิดความปลอดภัยครับ
ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมาไม่ต้องรีบนะคะขับรถขับราต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วค่ะเราต้องมาร่วมค่ะต้องร่วมกันในการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็ใจเย็นๆนะคะถ้าง่วงก็แวะพักตามปั๊มนะคะตามจุดพักรถต่างๆเพื่อให้ได้มาถึงยังที่หมายอย่างที่ทุกคนต้องการอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
แต่ก็คงไม่มีปัญหานะถ้าหากว่าเป็นไปได้นะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมการเพิ่มอีกนิดนึงนะเนื่องจากว่าภายในเดือนตุลาเนี่ยก็ทั้งเดือนก็เป็นช่วงไว้อาลัยแล้วก็มีการแจ้งไปยังหน่วยงานราชการเรื่องการไว้ทุกข์ก็จะไว้ให้ครบจนตลอดเดือนเลยนะก็เราเองก็คิดว่าการจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้จะรื่นเริงบันเทิงใจก็อยากส่งข้อความนี้ผ่านไปยังประชาชนคนไทยหรือท่านผู้เป็นเจ้าของสถานประกอบการทุกท่านนะครับที่ได้ฟังรายการนี้อยู่ว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนน้อมนำนะร่วมพลังร่วมจิตร่วมใจนะฮะถวายความอาลัยไปยังพระองค์ท่านซึ่งก็ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราด้วยนะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักนะเจ้าภาพหลักในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะงดละเว้นอบายมุขสิ่งทั้งปวงนะสำหรับช่วงนี้งานเรื่องบันเทิงใจก็ขอให้ยุติไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะผ่านพ้นเวลาช่วงนี้ไปเหมือนกันพร้อมๆกันครับ
ค่ะก็นั่นเป็นข้อห่วงใยนะคะจากของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยอยากให้ทุกท่านระมัดระวังนะคะใส่ใจในการเดินทางนิดนึงประกอบกับนะคะเรียกได้ว่าเดือนนี้มีวันสำคัญคือวันออกพรรษาด้วยค่ะท่านผอ.
ใช่ครับ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เตรียมการสักหลายวัดหลายวาก็เตรียมจะจัดงานบุญนะ
ค่ะ
ออกพรรษากันยกใหญ่นะ
ค่ะ
ก็หลายจังหวัดที่ผมได้รับทราบข่าวมาอย่างตอนนี้เนี่ยที่อุบลเขาก็มีงานใหญ่นะน
ะ
ทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายเขาก็เตรียมกันใหญ่เลย ออกพรรษาปลอดเหล้าน
ะ
ก็เป็นอะไรที่ผมฟังแล้วก็ผมก็ดีอกดีใจนะว่าสมัยก่อนเราคิดถึงงานบุญงานวัดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เรื่องปลอดเหล้านะฮะก็เราก็นึกไม่ถึงนะว่าเรื่องนี้ต้องมาทำกันถึงขนาดนี้เพราะว่าเราก็เข้าใจกันเองนะว่าการดื่มสุรายาเมาไม่น่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามน
ะ
แต่ที่ไหนได้ปรากฏว่าสังคมไทยปัญหามันมากมายเหลือเกินนะอย่างที่อุบลเนี่ยที่ศรีสะเกษน
ะ
เขาจัดประเพณีอันหนึ่งเขาบอกว่าออกพรรษาปลอดเหล้านะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดศรีสะเกษ
อ
ันนี้เขามีงานบุญประเพณีนะ
นะ
แต่ก่อนก็ได้แค่ไปออกพรรษาใช่ไหมอันนี้บางคนที่เขางดเว้นสุราในช่วงเข้าพรรษาตอนนี้เขาก็มาทำบุญกัน
ค่ะ
นะบางคนก็มาแสดงเจตนารมณ์ต่อเลยว่าหลังจากที่เข้าพรรษาได้งดเหล้ามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นครอบครัวมีความสุขนะก็ตั้งใจจะงดต่อนะก่อนนี้ก็กลายเป็นว่าออกพรรษาก็ยังปลอดเหล้าต่อนะครับก่อนบานนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการรวมพลังชุมชนชาวบ้านมาช่วยกันสำหรับช่วยเหลือคนที่เขาติดเหล้า
ค่ะ
นะอันนี้ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งของสังคมไทยนะก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นี่นะฮะเข้าใจว่าเขาคงจะเริ่มงานกันนะครับ
ค
่
ะ
ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะ1:30ใช่ไหม1:30ก็ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มระดับหนึ่งแล้วนะ
ก็
มีการอย่างพรุ่งนี้เช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็จะมีการตักบาตรเทโวในเทศกาลออกพรรษาคุณอนุมาเคยได้ยินไหมตักบาตรเทโว
ค่ะเคยได้ยินค่ะ
เนี่ยที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
ค่ะ
เขาจะมีการตักบาตรเทโวนะฮะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนกิจกรรมออกพรรษาปลอดเหล้า
ค่ะ
โอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าวัดไหนที่มีกิจกรรมในด้านการออกพรรษาเนี่ยน่าจะพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้แสดงตนเลิกเล่ามาตลอดพรรษาแล้วก็ช่วยเหลือเขาต่อนะครับอยากให้สังคมดูเรือเป็นดูแลกันดีๆแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็คือเรียกได้ว่าเป็นช่วงโอกาสดีๆนะคะสำหรับคนที่เรียกได้ว่าดื่มสุรามาตลอดทั้งชีวิตนะคะก็อาศัยช่วงเวลาสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตของการลดละเลิกในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะตรงนี้ก็เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ครอบครัวด้วย
แน่นอนนะที่เราทำแคมเปญรณรงค์กันมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าพรรษาเงี้ยพักตับ3เดือนจำได้ไหมฮะ
ค
่
ะ
บอกว่าช่วง3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยร่างกายจะได้ฟื้นสภาพตับจะได้แข็งแรงนะคือตับจะได้มีการพักนะแล้วก็ร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนก็กลายมาเป็นนักรณรงค์แล้วก็มีบางคนพักไป3เดือนออกมาพูดได้เต็มปากเลยนะว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะ เรื่องครอบครัวดีขึ้นนะแล้วก็ความสุขในครอบครัวลูกหลานก็มีความสุขนะ อย่างผมเนี่ยผมได้รับการเชิญให้ไปเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนได้ทำบุญไปด้วยกันนะผมเห็นชาวบ้านเขามีความสุขที่ได้เลิกเหล้าเนี่ยเราเองก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะคือบางคนเนี่ยครอบครัวบางคนฐานะยากจนยังไม่พอนะเขาต้องตกอยู่ในวงจรของอบายมุขในมาช้านานบางคนดื่มมาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มอ่ะ เป็นวัยรุ่นอ่ะนะแล้วก็การดื่มของเขาก็ส่งผลต่อครอบครัวส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ส่งผลต่อรายได้นะทำให้เงินที่ได้มาแต่ละวันเนี่ย300มั่ง400มั่งบางวันก็ไม่ได้นะก็ตกไปที่การดื่มกินเป็นส่วนใหญ่นะพอตอนนี้ได้มีเข้าโครงการพ้นเหล้าเข้าพรรษาแล้วจนทั้งครบ3เดือนนี่นะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเขามีเงินสะสมมีร่างกายที่แข็งแรงก็เลยคิดว่าเรื่องนี้นะฮะมันส่งผลดีกับคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย
ค
่
ะ
โดยเฉพาะคนขับรถที่ดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็แปลว่าในตลอด3เดือนท่านก็ร่างกายก็ปลอดแอลกอฮอล์นะดังนั้นก็การปลอดแอลกอฮอล์ก็เท่ากับว่ามีสติการขับรถโดยมีสติก็ส่งผลดีต่อการเรื่องความปลอดภัยนะอันนี้ก็ฝากไปยังท่านผู้ฟังที่ขับรถขับราอยู่นะครับถ้าเราขับรถเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสติที่มั่นคงไม่วอกแวกไม่อยู่ในการมึนเมาดังนั้นการ ดื่มสุราเนี่ยถือเป็นผลร้ายทั้งตัวตัวเองแล้วก็ต่อผู้คนอื่นนะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางคนที่เป็นคนนักขับทั้งหลายเนี่ยได้นำไปปฏิบัตินะฮะแม้ว่าพ้น3เดือนไปแล้วก็สามารถทำได้ทั้งปีนะครับการขับรถเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจเป็นที่อาชีพที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นนะครับนั้นสิ่งมึนเมาก็ควรจะหลีกเว้นนะครับไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทราบข่าวมาว่าถ้าเกิดดื่มแล้วไปขับเนี่ยเมื่อประสบเหตุก็ดีต้องรับโทษตามกฎหมายก็ดีเนี่ยเห็นว่าทางกฎหมายเขาก็เอาจริงเอาจังนะฮ
ะ
ก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องช่วยกันคนละโรงและช่วยกันผลักดันให้เกิดรูปธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับหมู่บ้านชุมชนครับ
ค่ะแล้วก็เป็นข้อห่วงใยในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วส่งผลเสียต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของตับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะการขับขี่ที่ยิ่งเมายิ่งขับเร็วตรงนี้ก็ส่งผลเสียด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยตอนเมาเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็หลายคนก็เริ่มจากอาการใจร้อนนะเหยียบเบรกแรงนะครับบางคนก็ไม่รู้ตัวเลยซ้ำนะว่าตัวเองขับมาถึง160แล้วนะพูดถึงเรื่อง160ผมก็ยังนึกขำไม่ได้นะท่านผู้ฟังผมไปถามผู้ที่เป็นออกแบบถนนในเมืองไทย
นะ
ผมถามเขาว่าถนนในเมืองไทยเนี่ยมีเส้นใดบ้างที่ออกแบบแล้วให้วิ่งเกิน140เนี่ยมีไหมผมก็ถามวิศวกรกรมทางหลวงนี่แหละนะท่านเป็นถึงผู้อำนวยการแขวงการทางปรากฏว่าท่านตอบมาประโยคนึงซึ่งน่าตกใจมากครับท่านบอกว่าไม่มีถนนเส้นใดในประเทศไทยที่ออกแบบให้วิ่งเกิน140ไม่มีเลยนะแม้กระทั่งทางด่วนทางมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ไม่มีพอมันเป็นเช่นนี้ถามอ้าวแล้วทำไมชาวบ้านเขาวิ่งขนาดนั้นอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็วิ่งเกิน100
ไอ้ที่ติดป้าย80เนี่ยทางกรมทางหลวงเขาบอกว่าเขาออกแบบให้วิ่ง80แต่รับได้ไม่เกิน90ถนนมันจะรับได้ไม่เกิน90
ค่ะ
นะนั้นก็แปลว่าที่เราวิ่ง120หรือ100ขึ้นไปนี่ก็เป็นการวิ่งที่ใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่ถนนที่ออกแบบรองรับดังนั้นมันถึงไม่แปลกไงครับเวลาเราใช้รถแล้ววิ่งเร็วแล้วมันถึงหลุดโค้งกันบ่อยๆนะพอเจอโค้งปุ๊บมันโค้งไม่รับเนี่ยนะเพราะว่าคนออกแบบเขาไม่ได้ออกแบบไว้ให้มันรับมากกว่านั้นไงอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะนอกเหนือจากที่เราดื่มกินจนเมาไม้เนี่ยอันนี้ทำขับเลยไม่พอเนี่ยถนนที่เขาออกแบบไว้ก็ไม่รองรับความเร็วนะครับก็ถือว่าปีนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้ลดความเร็วกันนะลดเร็วลดเสี่ยงน
ะ
อย่างที่สำนักงานเครือข่ายรถไฟได้พูดกันว่าลดความเร็วลดความเสี่ยงนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวาระหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศต้องร่วมใจกันทำ
ก็ในเรื่องของรถเร็วรถเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็จะมีโครงการต่างๆมากมายในการที่จะร่วมกันรณรงค์นะคะในปีนี้เองแล้วก็ยังคงเน้นมาตรการเรื่องของการลดเร็วลดเสียงเช่นเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้มีหลายจังหวัดที่ออกแบบกลไกการจัดการระดับพื้นที่เนี่ยมีการประกาศเขตควบคุมความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีคนทำงานเนี่ยไปสำรวจข้อมูลว่าในหมู่บ้านตนเองในตำบลตนเองเนี่ยมีจุดใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงนะมีถนนบริเวณใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นจุดเสี่ยงต้องระมัดระวังนะคำว่าเสี่ยงนี่มีทั้งถนนมันชำรุดถนนมันแคบถนนมันไม่มีไหลทางนะรวมไปถึงถนนที่อยู่ในเขตชุมชนที่มีการสัญจรไปมาหนาแน่นมีประชาชนมีกิจกรรมข้างทางจำนวนมากอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงโดยสิ่งแวดล้อมนะตัวถนนเนี่ยอาจจะไม่อันตรายด้วยตัวมันเองแต่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยมันกลายทำให้ถนนเนี่ยมีความเสี่ยงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการประกาศเขตควบคุมความเร็วนะ
ฮะ
เพราะว่าเราได้ส่งมอบของถ่ายอำนาจการจัดการความเร็วไปที่จังหวัดทุกจังหวัด
ค
่
ะ
แล้วก็โดยอาศัยอำนาจของเจ้าพนักงานแล้วก็ในรูปแบบของคณะทำงานที่เรียกว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดซึ่งผมเองเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมไปกับคณะทำงานของกรมควบคุมโรคนะก็เดินทางไปหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะพบว่าตอนนี้ในระดับอำเภอเนี่ยเขาได้เอาโมเดลการทำงานของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนไปขับเคลื่อน
ค่ะ
คือระดับประเทศเนี่ยเรามีศูนย์ในการความปลอดภัยถนนที่มีท่านรองนายกนะเป็นประธาน พอไปถึงระดับจังหวัดปุ๊บก็มีศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานต่อไปเนี้ยทุกอำเภอนะโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันความสาธารณภัยฉบับปี50เนี่ยก็แต่งตั้งหรือว่าตั้งคณะทำงานที่เรียกว่าคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอเช่นเดียวกันเทศบาลไหนอบต.ไหนที่มีความจำเป็นก็สามารถจัดตั้งได้เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปที่ตำบลสามขานะที่กาฬสินธุ์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปที่อีกที่นึงที่เชียงใหม่นะ
ค่ะ
กิ่งอําที่ที่เดิมแบบไปเรียกกิ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นอำเภอแล้วนะที่อำเภอชัยปราการ
ค
่
ะ
ที่ชัยปราการจังหวัดเชียงใหม
่
ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับตำบลเข้ามาสำรวจตรวจสอบนะเราก็พบปัญหาหลายอย่างเลยนะคุณเอาดูมาการใช้รถใช้ถนนในเขตหมู่บ้านเนี่ยเราพบว่าการที่วันดีคืนดีทางราชการก็ไปขยายถนน
จาก2เลนเป็น4เลนอย่างงี้เปล่าคะ
จาก2เลนเป็น4เลน
ค่ะ
เพราะว่าความเจริญเข้าไปนะรถมันมีเยอะขึ้นก็มีความจำเป็นเป็นสายเศรษฐกิจสายหลักอย่างเงี้ยอย่างที่อำเภอชัยปราการที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันนะก็ขยายถนนโอ้พอขยายถนนแค่นั้นเองแหละครับเจอปัญหาหลายอย่างเลยนะรถคันขับเร็วขึ้นนะช่วงที่ขยายถนนก็ถนนก็เหมือนกับไม่สมบูรณ์นะ
ฮะ
ก็ตกข้างทางบ้างนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็พบว่าการขยายถนนเนี่ยร้านค้าโดยรอบที่บริเวณที่อยู่ข้างทางเขาก็ปรับตัวไม่ทันการจอดรถก็ดีท้ายโผล่ก็ดีนะช่วงที่ขยายก็ป้ายก็ไม่มากพอแสงสว่างก็ไม่มีนะกลางคืนก็ชนสิครับชนนะแล้วยิ่งขยายถนนแล้วมันมีทางกลับรถเพิ่มนะคือเดิมทีมันไม่ต้องกลับคือมันเป็น2เลนใช่มั้ย
ค่ะ
อยากไปซ้ายก็ไปซ้ายอยากไปขวาก็ไปขวาเนี่ยแต่ตอนนี้มันต้องไปชะลอกลับรถแล้วไงพอเป็น2เป็นถนน4เลนแล้วก็เป็นชะลอกลับเป็นจุดๆที่ตอนชะลอกลับเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดการวัดใจกันระหว่างคนขับรถทางตรงกับคนที่จะกลับรถ
ค่ะ
ปรากฏว่ารถทางตรงก็เป็นคนต่างถิ่นนะครับขับรถมาเที่ยวบ้างนะอย่างที่ชัยปราการก็ไปเที่ยวเลยชัยปราการมันก็จะไปฝางไงแล้วก็ไปที่อ่างขาง
ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลย
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วคนต่างถิ่นก็ขับรถเข้าไปในพื้นที่เขาก็ขาดความระมัดระวังเลยนะชาวบ้านเขาขับยังไงก็ขับอย่างนั้นก็ชนกันอันนี้ก็เจอเป็นประเด็นที่น่ากังวลอยู่นะครับเรายิ่งการขยายถนนใหม่เนี่ยเวลามันไปเจอทางแยกทางร่วมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันแยกมันเล็กๆเนี่ยมันข้ามง่ายพอเราขยายเป็น4เลนปุ๊บแยกนั้นมันกลายเป็นแยกใหญ่เลยพอมันแยกใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะข้ามยากกว่าปกติมันจะลำบากมากเพราะว่าการระมัดระวังมันไม่ใช่มีแค่ซ้ายขวาแล้วมันมีทั้งหน้าทั้งหลังเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดคนจะข้ามคนแก่ก็ได้ผู้สูงอายุก็ดีจะข้ามถนนไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปนะกลายเป็นเรื่องยากมากดังนั้นการที่เราพัฒนาประเทศแล้วเรามีการขยายถนนในหลายพื้นที่เนี่ยก็อยากจะฝากไปยังท่านกัปตันผู้ใหญ่บ้านนะเราต้องปรับพฤติกรรมปรับความคิดของประชาชนในพื้นที่ของเรานะคือถนนก็อยากได้นะถามท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วถามว่าอยากได้ถนนใหญ่ขึ้นไหมอยากได้
มีทุกคนอยากได้ค่ะ
เออแต่พออยากได้ปุ๊บเนี่ยชีวิตคนสองข้างทางเริ่มประสบปัญหาดังนั้นมันต้องมีการปรับเขาเรียกปรับวิถีชีวิตอ่ะนะไอ้ที่จะออกมาสู่ถนนใหญ่ตลอดเวลาก็ต้องพวกเราเบาบางลงบ้างออกมาเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะแล้วไอ้ที่เคยออกมาโดยให้เด็กมาให้คนสูงวัยออกมาเนี่ยก็น่าจะลดลงเป็นคนทำ
ค่ะ
นะเพราะการที่มีผู้สูงวัยเดินออกมาข้างนอกไปจ่ายตลาดไปซื้อกับข้าวเนี่ยเหมือนเดิมๆอยู่มันก็เป็นความเสี่ยงนะครับแม้กระทั่งเด็กเหมือนกันที่เราให้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไปซื้อโน่นซื้อนี่ใช้วันไปโน่นไปนี่ก็ต้องลดกิจกรรมนี้ลงแล้วยิ่งเป็นช่วงพรบค่ำนะอันนี้ขอเตือนขอฝากให้ความห่วงใยเลยช่วงเวลาค่ำๆเนี่ยมันมองไม่เห็นนะนะยิ่งถนนกว้างๆแล้วก็ไฟฟ้าก็ไม่มีอย่างนี้นะต่างคนต่างวิ่งมาแล้วก็เวลาพบเพลเนี่ยเวลาพบค่ำทัศนวิสัยมันไม่ดี ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นความห่วงใยที่ผมคิดว่าผมไปเจอมาในเขตอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะแต่ที่นี่เขาก็ดีนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ออกมาประกาศทุกวันเลย
ค่ะที่นั่นมีการตั้งด่านไหมคะในการควบคุมดูแลความปลอดภัย
ถ้าเป็นในเทศกาลเนี่ยเขามีด่านชุมชน
อ๋อค่ะ
แต่ช่วงนี้ที่เขาใช้เป็นหลักก็คือเรื่องของการมีหน่วยลาดตระเวนนะลาดตระเวนชุดอพปลนะคอยสำรวจนะจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็มีการกำกับดูแลพวกกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มเด็กซิ่งเด็กแว้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ท้องถิ่นและชุมชนสามารถดำเนินการได้นะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะช่วยกันขยายผลนะคือต่อไปเนี่ยการแก้ไขปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ว่ารอให้แต่หลวงให้แต่รัฐมาทำฝ่ายเดียวต้องเป็นหน้าที่ของพื้นที่นั้นด้วยนะครับอย่างจุดที่สำคัญตอนนี้มีคณะทำงานระดับตำบลเข้ามาช่วยกันพิจารณาเวลาเกิดเหตุภาษาทางราชการเขาเรียกว่าหน่วยสืบสวนสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะหลายตำบลได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลน
ะ
เป็นแกนเคลื่อนนะพอระดับอำเภอก็จะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อำเภอเป็นฝ่ายเลขาอันนี้ถือว่าเป็นกลไกที่ดีมากๆเลยอันนี้ขอชื่นชมนะหลายจังหวัดดำเนินการไปแล้วก็ได้ผลดีมากนะเพราะว่าเป็นการเห็นสถานการณ์จริงอยู่หน้างานเลยรู้เลยว่าตรงนี้แยกเนี่ยประจำนะไอเด็กบ้านเนี้ยขับเร็วประจำอยู่ท่านรู้เลยแล้วเวลาเข้าออกแบบเนี่ยวิธีการแก้ไขมันก็ตรงประเด็นนะแล้วก็ยิ่งตอนนี้ทราบข่าวว่ามีการสำรวจข้อมูลกันใหญ่เลยนะว่าบ้านหลังคานี่มีรถกี่คันมีคนขับกี่คนคนขับอายุเท่าไหร่นะมีพฤติกรรมเมาแล้วขับไหมชอบขับรถเร็วไหมอันนี้ดีมากๆเลย
ค่ะ
เพราะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ทำให้กับทางผู้อยู่บ้านช่วยกันกำกับดูแลได้ง่ายขึ้น
ค่ะ
จะตรงประเด็นนะคุณรอดูมานะว่านะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจัดประชุมสัมมนาสังเกตดูไหมไอเด็กแว้นเด็กซิ่งคนที่เป็นปัญหาไม่มาหรอก
ไม่มาคนเป็นคนที่ดีๆนิสัยดีๆจะมาค่ะเพราะเด็กแว้นเขาจะไม่มาไม่อยากรับรู้ไม่อยากมาเข้ามาในกระบวนการรับฟังแบบนี้ค่ะ
ใช่แล้วเวลารณรงค์ก็10นาที20นาทีก็หายแล้ว
ค่ะ
เผลอก็2ชั่วโมงหายแป๊บๆเลยพวกเราก็รณรงค์กันจังนะปีใหม่สงกรานต์แต่ว่าก็รณรงค์กันนะ20นาที30นาทีก็แยกย้ายกันกลับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วกลไกการจัดการระดับหมู่บ้านตำบลเนี่ยก็ช่วยกันทำตั้งแต่สำรวจเลยว่ารถคนถนนในพื้นที่เองเนี่ยมีส่วนใดบ้างที่เสี่ยงรถเสี่ยงก็เยอะนะรถเสี่ยงเนี่ยผมก็เจอปัญหาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะรถยนต์ไฟท้ายมืดยิ่งตอนกลางคืนมาจอดข้างทางนี่ก็เป็นรถเสี่ยงนะแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยขับรถถ้าใครเป็นกี่เบนกี่วันโว้นะแต่ถ้ากลางคืนไปจอดข้างทางแล้วไม่เปิดไฟกระพริบเนี่ยหรือไม่เปิดไฟนี่เนี่ยก็ถือเป็นรถเสี่ยงทันทีเลย
ค่ะ
เพราะว่าสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะหรือรถที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยนี่ก็ฝ่ายพื้นที่ต้องเร่งดำเนินการนะที่เราเจอปัญหาใหญ่ที่เรามาจับได้ไหมเรื่องของประกันภัย
โอ้ใช่ค่ะเวลาเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวนี้มีกฎหมายออกมาแล้วว่าจะไม่จ่ายในเรื่องของการดื่มแล้วขับค่ะพบแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็จะมีแบบนี้อีกส่วนนึงคือ
เพราะว่าตอนนี้เราเจอปัญหาว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีประกันภัยพอมาใช้บนถนนใหญ่กลางคืนเนี่ยออกเนื่องในออกมาทีเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ย
จะไม่มีการคุ้มครองเลยค่ะ
หลักแสนคุณวรมาทราบไหมว่ามอเตอร์ไซค์ประกันกี่บาท
อุ้ยไม่กี่ร้อยค่ะน่าจะไม่เกิน300มั้งคะน่าจะไม่เกินค่ะไม่เกิน300บาทเอง
เออวันก่อนเนี่ยผมมีมอเตอร์ไซค์ในการครอบครองเนี่ยหลายคันอยู
่ค่ะ
ผมก็เอาไปเสียภาษีประจำปีแล้วก็สอบพรบด้วยพรบเนี่ยประกันภัยเนี่ย170บาท
ค่ะ
แล้วก็เสียภาษีเนี่ย107 บาท
ค่ะ200 กว่าเองค่ะ
ทั้งหมดเป็นเจ็ด200 กว่าบาท
ค่ะ
แต่คุ้มครอง300,000ผมคิดว่ามันคุ้มนะ
ค่ะ
สำหรับท่านที่มีรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้ประกันภัยการประกันภัยนั้นนะครับเขาสามารถต่อหรือว่าจดเอาประกันแม้นกระทั่งรถที่ไม่มีพรบไม่มีไม่ได้ชำระภาษีก็สามารถประกันภัยได้นะอันนี้ประกันภัยเนี่ยเขาแยกมาเขามันอยู่คนละส่วนกับการชำระภาษีอันนี้ก็เรียนทางรายการไปยังท่านผู้ฟังด้วยว่ารถที่ใช้ตามท้องไร่ท้องนานะกลางทุ่งนาป่าห้างเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องการทำพรบประกันภัยก็ติดต่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้เสียภัยจากรถในพื้นที่ของท่านที่จังหวัดเลย
ค่ะได้ค่ะก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะคะท่านผู้ในการค้าพอดีถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะฝากมาเรื่องของการเมื่อสักครู่นี่คือการทำงานระดับกลไกระดับจังหวัดอำเภอตำบลที่สำคัญคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้คือปัญหาที่เราต้องเร่งกันแก้ไขทุกฝ่ายคือเรื่องของคนนะคะเรื่องของคนเรื่องการสร้างจิตสำนึกการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนเข้าใจตระหนักและเข้าถึงข้อมูลต่างๆตรงนี้เราเองก็มีในการช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนของเราเองรวมถึงหอกระจายข่าวตรงนี้ด้วยเราจะมีข้อแนะนำหรือว่ามีการส่งผ่านข้อมูลตรงนี้ไปยังจะถึงคนในชุมชนอย่างไรบ้างครับฝากเป็นประเด็นไว้ค่ะ
ครับก็อยากจะฝากว่าตอนนี้ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเนี่ยได้จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นข้อมูลฐานหลักนะที่พูดถึงการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยถนนเนี่ยจะเตรียมส่งผ่านช่องทางของศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดนะผ่านกลายกรุ๊ปนะครับเราก็จะส่งผ่านไปยังศูนย์ในการความปลอดภัยถนนที่เป็นระดับอำเภอที่เป็นลายกรุ๊ปของแต่ละอำเภอแล
้
วก็เราก็เชื่อว่าในลายกรุ๊ปของแต่ละอำเภอนะก็จะส่งตรงไปที่กับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะติดกลายเป็นผู้ที่อยู่หน้าไม
ค์อ
ยู่หน้าหอกระจายข่าวหรือถือน้ำสายในหมู่บ้านในชุมชนอันนี้ผมก็อยากจะฝากผ่านทางรายการไปว่าถ้าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชนท่านไหนที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเสียงคำสายนะครับอย่าลืมนะเวลารับข้อมูลผ่านไลน์กรุ๊ปศูนย์ในการความประชาโนดเนี่ยที่ส่งต่อมานะช่วยนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะหรือถ้าเกิดท่านใดมีโทรศัพท์มือถือที่จอมันใหญ่กว้างพอแล้วเนี่ยนะไปสืบค้นเอาในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายทุกประเทศก็ได้นะครับเราก็จะมีออนไลน์ให้ตลอดเวลานะอันนี้จะกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะรวดเร็วแล้วก็ส่งตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนระดับประเทศเลยเรายิ่งรายการที่เราดำเนินรายการอยู่ก็สามารถดาวน์โหลดไปเปิดได้ด้วย
เ
ข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายทั่วประเทศที่เป็นภาษาไทยเลยครับที่เป็นภาษาไทยเลยนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอามาใช้เลยนะการนี้จะมีประโยชน์มากรวมทั้งสื่ออื่นด้วยนะครับรวมท
ั้
งสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อคลิปวิดีโอสื่อที่เป็นป้ายเป็นสติ๊กเกอร์แบนเนอร์สามารถดาวน์โหลดไปจัดพิมพ์หรือไปติดประกาศหรือเอาไปนำไปเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมสัมมนาได้เลยครับ
ได้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุนะคะที่ได้มาร่วมให้ข้อแนะนำนะคะรวมถึงวิธีการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ลดความเร็วลดความเสี่ยงรวมถึงการรณรงค์ในเรื่องของการไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงของเทศกาลหรือว่าช่วงเวลาปกติต่างๆตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้อำนวยการอยากให้ท่านฝากไว้นิดนึงค่ะก่อนจะจากลาของท่านผู้ฟังไปค่ะ
ครับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งดำเนินการรายการโดยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมสื่อช่อสะอาดนี่นะครับก็อยากจะขอใช้โอกาสช่วงท้ายรายการนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทยคนขับรถคนใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศนะได้ใช้โอกาสในวันนี้นะครับได้ประพฤติปฏิบัติตนนะตั้งมั่นในคุณงามความดีนะถ้าขับรถขับราก็ขอให้อยู่ในอากัปกิริยาที่เหมาะสมนะครับให้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้จากพวกเราไปแล้วก็มีแต่สิ่งที่เราจะทำกันอะไรสมิอะไรที่จะส่งเสด็จพระองค์ท่านเนี่ยให้สู่สวรรคาลัยเนี่ยได้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ตลอดเดือนตุลาคมนี้อยากเชิญชวนทุกท่านได้แต่งกายไว้อาลัยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นทางผู้สูงวัยหรือจะเข้าวัดทำบุญนี่ก็ปฏิบัติกันตามชอบถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นพวกเป็นเด็กน้องๆหนูๆก็สามารถเข้าวัดเข้าวาได้เหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมดีงามนะครับช่วงนี้ช่วงออกพรรษาแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ขอให้ชีวิตนั้นมีแต่สุขหมดทุกข์หมดภัยนะครับช่วงออกพรรษานี้ก็ถือเป็นบุญกุศลร่วมกันก็อย่าลืมนะครับเข้าวัดทำบุญส่งกุศลเป็นผลบุญกับตัวเราเองและต่อประเทศชาติครับสวัสดีครับ
ค่ะขอบคุณค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ขอฝากไว้ค่ะว่าดื่มไม่ขับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลีกเลี่ยงนะคะลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะทำให้ชีวิตของท่านปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็มีสุขภาพที่ดีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็ขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี